Радио К2 от мястото на събитието.
Международна конференция «Дигитализация и бъдещето на труда. Възможности и решения» от 2 май.
Okay, colleagues, friends, good afternoon. I propose that we move on with our program. We've got all of us the honor and the pleasure to gather for this international conference in memory of Grigor Gradev. I think we have been doing a very, very serious and felt recall of what Grigor represented to all of us, and I would like his spirit to be with us here this afternoon in our discussions. We're going to discuss the future, and it's digitalization and the future of work, challenges and possible solutions. I was a trade unionist for almost 30 years of my life, and challenges, we're always very good at identifying them. Solutions, it's a bit more difficult. I'm very anxious to listen to what we are going to have in this panel. I'll try to provoke our commentary now.
Мисля, че имаме пред нас едно грамотно предизвикателство благодаря на Пламен за уреждането на настоящата конференция. Не само заради това, че ще видим българския поглед, а и регионалния, както и европейски поглед. КНСБ е вероятно първата профсъюзна конфедерация в региона, която разглежда въпроса по по-задълбочен начин, което е много добре дошло. Сега, нека ви обясня защо в МОД разглеждаме и как разглеждаме въпроса за бъдещето на труда предвид дигитализацията. Нашият генерален директор представи това в контекста на представянето на бъдещите дейности, бъдещата работа на МОД. В основни черти много е мъчно да се обсъжда бъдещето на труда, много трудно, предизвикателно, а и също така включва ред различни дисциплини. С времето може да очакваме и промяна в становищата относно този въпрос. Предвид всичко това, не може да разглеждаме само онова, което ще стане утре, но и това, което става днес на трудовия пазар. Как, например, се създава работата, как се организира тя, какъв е натиска върху трудовия пазар. Смятам, че това прави днешното обсъждане малко по-различно от проведените по въпроса в миналото, тъй като днес скоростта на промяната се увеличава и скоростта на проникването на новата техника се увеличава, което улеснява живота ни, хем го улеснява, хем го прави по-мъчен. И не се касае само за света на работата и в домашния ни живот. Всички имаме огромни предизвикателства, независимо от ракурса ни. Глобализацията, евентуално провеждаме и дебат относно глобализацията. Не знам дали това спада под темата. Предстоят и други конференции по темата. Не знам дали ние няма да установим определен модел. Вече циркулират въпроси относно търговия и протекционизъм. Те също са предизвикателства за бъдещето, особено от гледнище на работниците. Ние живеем в континент, поне европейците сред нас. Антонио, разбира се, е бразилец, но ние сме европейци и сме били свидетели на грамотно развитие социално и стопанско през годините. Когато разгледаме ставащото в Европа, често се запитвам, защо пък го разрушаваме сега? Когато говоря с профсъюзници от други части на света, те все още разглеждат Европа като еталон за развитие, който биха искали да внедрят в собствените си страни. Да, струва си да се запитаме защо в Европа искаме да разрушим постигнатото, защо тръгваме в посока, която мнозина разглеждат като сбъркана. Онова, което виждаме, и озарана говорихме по въпроса, имаме социално-стопански модел, който е намалил неравенствата до някаква степен. Сега виждаме, че неравенството нараства отново, не само из Европа, и по света. Не сме способни да внедрим устойчива заетост, качествена заетост. Не сме в състояние и да внедрим такъв модел на стопанско развитие, който е приятелски настроен към трудещите се. Малко напредък имаме, малко подобрение и съживяване след кризата, но имаме и огромен проблем с бедността. Не може да я надвием. Не само в Европа, но и в световен мащаб. Едно от последиците на кризата е, че беднотията напира отново и за Европа, и по света. Имаме и огромен проблем с заплащането, възнаграждението. То е твърде ниско. Не сме в състояние да наваксаме напредъка в производителността на труда. Да, всичко това мисля, че следва да включим в нашето обсъждане, което предстои относно бъдещето на труда. Да, имаме много неравно разпределение на блага. Имаме и урязване на социалните придобивки, не само когато сте активни, а и когато сте пасивни, като пенсионери, или когато сте безработни. Виждаме, че намаляват социалните плащания. Друго, на което сме свидетели, е сред целите на синдикалното движение, е да се прекратят краткотрайните работни места. Напротив, обаче, става точно обратното. Те се люпят като пилета, като гъби. Така какво става всъщност? Нека да разгледаме какво всъщност се случва. Що се отнася до трудовите отношения в такива временни, мимолетни работни места. Виждаме всеки ден ежедневни нападения спрямо правата на работниците. Не придобиваме нищо ново. На всички фронтове имаме огромни трудности при отстояването на вече спечеленото. Навръх всичко това идва дигитализацията. Една нова дума, която новата техника, дигитализацията, роботизацията. Виждаме, че заплашват с ограбване на нов пласт от придобивки и трудови работни места. Нови предизвикателни форми на организация и уредба на труда. В МОД ние разглеждаме глобалните вериги на снабдителни вериги. И разбира се, дигитализацията ще има огромно влияние там и огромно влияние, що се отнася до бъдещето на труда, начина по който се създават работни места. Тук, разбира се, не говорим за това дали новата техника ще създава повече или ще унищожава повече работни места, но едно е сигурно, че тя ще преобразува сцената. Трябва да сме сигурни, че никой няма да бъде изхвърлен извън борда, да остане назад. Това, което наричахме традиционния модел на промишлените отношения, предстои да види огромна промяна. В МОД ние говорим относно тристранни споразумения. Това ли искаме обаче? Общата картинка на гражданското общество, традиционната организация с тристранно сътрудничество, Може би предстои нов модел на социален диалог, който да помогне да се оформи това бъдеще на труда. Дебата, който пък трябва да провеждаме, виждам го като липсващ. Ние следва да разгледаме ролята или не ролята на държавата в уреждането на работата, в уреждането на обществото. В Европа едно време казвахме, че държавата е онова, което предоставя социалната спойка. Това ли искаме да запазим? Държавата само наблюдател ли ще бъде? Дали тя ще насърчава новаторството, научно-развойната дейност? Дали тя ще насърчава рисковете и почините в това отношение? Държавата дали има роля в продължаването на ролята си в социалната спойка. Сега ще ни е интересно да чуем какво президентът Тръмп предстои да ни каже относно Парижкото споразумение по-късно тази седмица. Но каквото и да каже, това не означава, че не трябва да спрем, търсенето на производствени модели, които опазват природата, наред с това да опазват и способността на трудещите се да печелят достойни заплати. Дали ще бъдем оставени назад или не. Окончателно искам да сложа на масата за обсъждане и следния момент. Разликите между държави и региони не е едно и също нещо. Например, не е еднакво да се разисква бъдещето на труда в Германия или България, или пък тази в Бангладеш и Китай. Напълно различни неща. Нека да уточним за какво говорим, ако в този дебат не вземем предвид регионалните разлики, ще го направим още по-мъчен. И, както казах, окончателното, май аз вече добавям друга точка, но за мен окончателното е как синдикатите влизат в картинката на този дебат. Една пасивна роля или една дейна роля? Отбранителна или нападателна? Как да осъществят връзката с членствата си и оттам нататък как да реагират към промените, тъй като защо много от техните членства са бивши членства и изритани ли са от пазара на труда, променили ли са им се приоритетите, как следва да реагираме, каква стратегия и политика следва да преследваме като синдикалисти в това отношение. Вие ще ми кажете, цял живот наистина сме изправени пред предизвикателства. Да, понякога се справяме по-добре, понякога по-зле, но приемаме ли, че тези предизвикателства са по-крупни, по-сложни и че изискват необичайното удобно, комфортно решение, което помним от едно време? Или трябва да мислим извън шаблоните и да подходим по нов начин? Предоставям думата сега на нашия президиум от видни оратори. Ще започна с Яат Винен, когато няма да представям. Яб, заповядай. Сега дай гледната точка на Международния конгрес на синдикатите. Това е проблема, когато помолиш Мария Елена да бъде модератор на среща. Тя всъщност изказва абсолютно всичко преди някой да е имал възможност да си отвори устата. На първо място благодаря и добре дошла в залата. Виждам Русица и двете и дъщери, Григор, семейството на Григор, вдовицата му. Много е хубаво да сте сред нас. Преди няколко месеца бях бяхме заедно. На погребението беше извънредно трудно и мъчно ни беше. Днес сме тук да си спомним за него и благодаря на КНСБ имаме възможността. Ако можеше да попитаме Григор как да оползотворим наследството му най-добре, сигурен съм, че той би се съгласил, че посредством една конференция като настоящата, която да разгледа една тема, която със сигурност е много важна и в която със сигурност той би имал становище. Становището му и гледащата му биха били много по-дълновидни от толкова нашите днес, но така или иначе, какви са глобалните аспекти на дигитализацията и влиянието и върху създаването на работни места. Първо да разгледаме глобалната работна сила, 3 милиарда души, но тази работна сила е изправена пред сериозни проблеми. Само 60% от работещите работят в формалната икономика. Над 50% от тези 60% не са на сигурни работни места. Те работят на кратковременни договори или в опасен труд. 40% от работите, от работещите работят в неформалната икономика или сектора на отчаянието. Там те са лишени от социални придобивки. Над 45 милиона души по света продължават да бъдат съвременни роби. 75% от населението на света има недостатъчна или липсваща социална протекция, здравеопазване или пенсионни права. Поради тези. Това са ужасните условия за мнозинството от работещите. От тази гледна точка ние сега разглеждаме следващата вълна на технологична промяна. Нека да разгледаме синдикалното движение. Социалният диалог е под натиск почти навсякъде. Лука, съм сигурен, че ще спомене това. Имаме социалния рай Европа, смятан така за такъв от останалия свят, той вече не е рай. Тук вече става все по-важно да имаш информация, отколкото да провеждаш преговори. А от нашето гледаще днес като профсъюзници трябва да се запитаме дали движението ни може да се съпротивлява на тези нападения спрямо социалния диалог и колективното трудово договаряне. Наскоро бях в държави като Украина, Унгария, Румъния, из балканските държави. Да ви кажа, там профсъюзите имат огромни трудности, дори с устояване на минималните позиции, които са спечелили при... те нямат никакво уважение. Та от тази гледна точка ние наблюдаваме едно бъдеще, в което ние като профсъюзи може да упражняваме някаква роля и да играем една позитивна роля за запазване на членството си, за предпазване на членството си. Когато Мария Елена говори по въпроса как следва да се да подходим към въпроса като нападатели или като отбранители, аз бих искал нападателно. Твърде много случаи ние сме в отбранителна поза и действително има какво да отбраняваме. Новите платформи са рекламирани като новия начин за печелене, като много мощни, като много интересни. Разбира се, онова, което бива премълчавано е, че тези нови модели, при тях много работници ще трябва да загубят своите социални придобивки и своята работа, своите работни места. Те ще забравят за редовния режим на работа, който им разрешава да водят семеен и работен живот успоредно. Работниците в услугите например, като шофьорите на Uber, са оставени сами и сами си изплащат социалните вноски, пенсионни вноски и, разбира се, те са изправени като конкуренти един срещу друг при незавидни работни условия. Във всички тези платформи, дигиталните платформи, собствениците им печелят от ужасяващите условия на тези нови работници, но също така печелят и от пасивното отношение на властите при регулиране на този нов вид работа. Бизнес-елитите, които притежават тези платформи, желаят да работят извън правната рамка, да създадат монополи, да дизруптират, да хулиганизират, ако щете, съществуващи сектори, като здравеопазване, образование, услуги и други. Да, в много случаи нашите синдикални асоциации организират и водят кампании по въпроса с дигиталните платформи. Ние също така организираме обмени на опит между различни синдикати, за да могат те да разпространят новините за спечеливши почини по въпроса. Дори в Гърция традиционни фирми започват да аутсорсват част от своята дейност към тези платформи, което, разбира се, означава дъмпинг на заплати и оттегляне от отговорности. Съсредоточването на стопанска мощ и огромни масиви от данни вече е в ход и новите правила и регулации, нови правила и регулации са нужни, за да се осигури, защото технологията се ползва в полза на многото, а не малцината. Принципно, евентуалните предизвикателства са ни ясни, винаги са ни били ясни. Където има новаторство, там се подобрява живота, там се подобрява бъдещето, перспективите за бъдещето. Ние като профсъюзи винаги сме били на страната на нашите членове в преговори, с които се цели да се подобри качеството им на живот и трудови условия. Ще продължим да правим това, както и на политическо ниво. Ще продължим да водим преговори за повишаване заплатите, подобряване на условията и да обучаваме работната сила за правене с новите предизвикателства. Обаче особено важното е да се обърнем и към държавните органи, да създадат регулационни рамки относно ползването на данни, с които да предпазят обществото, както и работещите. Към този момент държавата е много бавно подхожда към проблема. Всъщност сам частният сектор дефинира дневния ред. Разбира се, не е изненадващо, че частният сектор пледира за липса на всякакви регулации. Ако така продължава и за бъдеще, ще видим една бърза информализация на труда. Разбира се, предизвикателството е как ние може да осигурим една държавна политика, включително регулации, която да гарантира пълна заетост и свестни работни условия, безопасни, социална протекция и включващ растеж. Ние няма да предадем своите принципи и това са нашите основни искания, които няма да се променят. Ако изчезват работни места, следва да се създават алтернативи, нови работни места и работата да се разпределя наравно. Например, Международния конгрес на синдикатите поддържа проекти като зелена инфраструктура, които са на място, за да предотвратят климатични промени. Ние пледираме за онова, което наричаме нова световна сделка. В МОД инициативата Бъдещето на труда ни помага да поставим този въпрос на дневния род, на дневния ред, почивайки на четирите стълба на плана на МОД. Стабилно общество, свясна работа за всички, добра организация и правителството да се включи. Това е една добра рамка и добра основа за социален диалог на национално ниво с фокус свестни работни конкурентни условия и инклюзивен растеж, включващ растеж. Ние поддържаме глобалната сделка. Това е почин или инициатива на шведския министър-председател, която разширява възможността за включва социален диалог, всеобщи права, в който да се зачитат правата. Създаването на заетост, минимални заплати и прочее, и борбата срещу корупцията, гаранция за свободата за съюзяване и, разбира се, и отговорност по цялата снабдителна верига. Равнопоставеността, що се отнася жени, младежи, мигранти и бежанци. Работни места, които приветстват семейства и семейния живот. Безопасност на труда, универсално образование, здравеопазване, защото работниците да могат да са подготвени за нови предизвикателства. Профсъюзите при тези условия, синдикатите, извинете, може да участват равнопоставено в тази инициатива на МОД. Ние ще продължим да пазим да предпазваме нашите членове от нападки, но същевременно трябва да хванем възможността да се възползваме от новите възможности за трудещите се и техните семейства. Настоящото обсъждане днес е чудесно, тъй като не много от членовете на Международния конгрес на синдикатите са обсъдили въпроса. Благодарим на КНСБ и на Пламен за това начинание, което смятаме за много положително. Инициативата е евентуално толкова широка, че едва ли бихме могли да я обхванем за един следобед. Най-важното за нас, разбира се, е да продължим да работим за създаване на мощ, на мускул за работниците, тъй като в крайна сметка това е и нашия мускул. Когато се явим на масата на преговорите, ние имаме тежест единствено, ако държавата и работодателите знаят, че сме организирали преимуществения дял от работещите, тогава те ще ни отдадат нужното уважение. Ако нямаме тази мощ, разбира се, ние трябва с оглед това да сме много активни, за да не бъдем пренебрегвани. В окончание бих казал, че следва да включим в заключенията на следобедната конференция онова, че мощта на работниците е най-важния от въпросите в рамките на това ново предизвикателство, което заплашва много от правата ни, но открива и възможности, които синдикатите може и следва да разгледат. Благодаря ви.
Thank you very much, Jaap.
Много благодаря, Jaap. Е от ЕКП.
Благодаря, Лена. И на Пламен благодаря за организацията на тази дискусия. Изключително важна е. И благодаря на това, че е посветен на Грита. Ще се опитам да се вместя в по-малко време от теб. Yep. На Перк, генералния секретар, може би вече ни напусна. Искам да включа тая тема в рамката на други дейности и като федерален секретар на ЕКП. Това, което искам да кажа, че Гриша, когато говореше за най-сложните неща, те ставаха ясни. Правилен е подход. Сложните неща да се решават с лекота, не с изключителна сериозност. Гришата винаги даваше един креативен подход, като шарада, например. И това е много важно за този дебат, защото дигитализацията, автоматизацията, бъдещето на труда е като една шарада. Опитваме се да анализираме това явление, но много рядко даваме решения. Още по-рядко предлагаме някакви решения, дейности за решаване на проблемите. Значи най-напред трябва да отличим нещата, да ги поясним и да ги анализираме. Тоест, трябва различните явления да ги отличаваме едно от друго, да направим анализ и да вземаме решение за различни дейности и действия. Дигитализацията, като говорим, например, и автоматизацията. Даже те двете не са едно и също. Едното е дигитализация, другото е автоматизация. Понякога се припокриват, ама не се. Не може да сложиш знак на равенство. И като говорим за бъдещето на труда в дигиталната икономика, глобалната икономика, говорим за някои аспекти на изкуствения, така да се каже, труд, като изкуствения интелект. Но има и други области, които са засегнати, и затова трябва да имаме комплексен подход, ако ще се занимаваме с комплексни явления. Започваме с дигитализацията и отчасти автоматизацията. Някои измерения трябва да бъдат разгледани. Първото измерение е икономическото. Тоест, пазара, след това имаме правното измерение, имаме измерение касаещо труда и изменение касаещо социума. Значи, първото измерение, икономиката. Какво става в света с дигитализацията? Различните процеси и услуги се дигитализират. И това влияе на всички етапи на процеса на производство. Комерциализацията на услугите в глобалната икономика също е засегната и във всяка държава има отношение това, включително единния пазар на Европейския съюз. Говорейки за икономическото измерение на дигитализацията и автоматизацията, както Елена каза, трябва да решим ние като синдикати дали те са възможност или предизвикателство. Ако има ерозия на работни места заради дигитализацията, може ли бройката на унищожени работни места да е по-малка? Да не са 11, а да са 10. Как да сме сигурни, че след като са разрушени тези работни места, да могат да създадат други, които са по-качествени, които изискват други умения, но заплащането е по-добро. И условията на труд са по-добри. За онези хора, които може би да са същите хора, които ще останат. Понякога ще бъдат абсолютно различни тези, които ще ги сменят, когато им се закрият работните места в резултат на дигитализацията. Имаме ли способност в крайна сметка резултата под линия да излезе положителен за хората на труда? Ето това е огромното предизвикателство. В момента много рядко даваме адекватен отговор на този въпрос. Защото често ние като синдикати или социални партньори, дори държавните власти, ние тичаме след явленията. Не вършим нищо предварително и превантивно и не гледаме на къде върват нещата. Вечно гониме събитията, след като са се случили. Е, това е огромен проблем. Реален проблем. Трябва да бъдем част от процеса, трябва да участваме в процеса на преминаване към дигитално общество, като синдикати, за да можем от самото начало да го направим справедлив и преходът да е справедлив. Тук има различни фактори. Има елемент на управление на преструктурирането. понякога на принципа на единоначалие фирмите решават какво да правят. Ще проструят процеса и дигитализират процесите. А в други случаи те ни питат, дори и да искат двустранно да прече този процес, ние нямаме какво да им кажем, защото не знаем какво искаме. Значи глобалното измерение или европейското измерение често се губи тук. Местното измерение има думата. Тоест, съвместно с местните и национални власти трябва да сме двигател на този процес на дигитализация и на автоматизация на процесите и услугите. В този смисъл и финансирането е важно. Ма не само финансирането, а и менажирането. Нашия капацитет трябва да се използва в момента на самата идея за раждането да се дигитализира нещо. Имаме много малък пример на европейско равнище, който може да бъде крайъгълен камък, върху който да строим нещо в бъдещето. Този малък пример е факта, че успяхме при преговорите с Европейския парламент да постигнем създаване на един фонд за плавно преминаване към екологична среда. Защо да не договорим същото и за дигитализацията? Европейската комисия да се направи един фонд за плавно преминаване към дигитализацията. Защото имаме ресурси, които понякога са в различни рамки, но и в рамката на Европейския съюз. Да намерим пари, които могат да се сложат в един фонд, за да бъде плавен прехода към дигитализация. Европейската комисия ни се слуша, парламента още по-склонен да ни слуша, партньорите по социалния диалог трябва да ни съдействат. Тук подобие на фонда за преминаване към зелена икономика. Защото тези процеси на преструктуриране се случват. Те са трудни и за самите фирми, те са трудни и за самите работодатели. И в количествено, и в качествено измерение. Значи, финансирането и менажирането на преминаването към дигитални процеси поне в европейското измерение може да бъде повлияно от нашите решения. В глобално измерение, даже още по-сложно, в глобалното измерение има доста фактори, които не зависят от нас, но трябва да се постараем поне, за да повлияем на реалността. Очевидно е, че икономическия аспект и капацитета да се управляват процесите е свързано с законовата рамка, с регулациите. И сега тенденцията на някои фирми е да избягват правилата, да не се плащат данъци, социални осигуровки, да се заобикалят правилата. Защото има много пролуки в тези правила, много недостатъци, недомислени са правилата и законовата рамка понякога и дават възможност да не се плаща или пък да се заобикалят правилата. Това е едната страна на нещата. Очевидно е, че този аспект предполага създаване на такива правила, които са много по-строги по отношение за защитата на личните данни, на интелектуалната собственост, на европейско, национално, но и глобално равнище, като се има предвид МОД, например. Но с нови правила можем да намерим дори допълнително средства, с които да подпомогнем икономическите инструменти за плавен преход и преструктуриране. И в Европа защо не? На някои платформи, примерно, може. Това е нещо, което трябва да обмислим. Както се договаряме за другите данъци, защо да не введем данък дигитализация в Европа? Просто, когато се говори за многогодишната финансова рамка, Европейската комисия ще издаде документ за новата финансова рамка, какво е бъдещето на финансите на Европа? Ми ето, да се обложи с данък новите инструменти, с които се дигитализира икономиката или отделните и сектори. Значи трябва управление, финансиране е важно, но трябва да имаме в дълго срочен план и някакъв минимален европейски доход. Защото хората поради отпаднали от пазара на труда поради дигитализация имат нужда от време да се адаптират и не всяка държава може да даде подходящ минимален доход. В Полша бях на конференция миналата година. Един американец дойде и обясни защо след 20-30 години работните места в света ще се намалят с 50% заради дигитализация. И той каза, единствената перспектива е всеки един от нас да работим 50%, а другите да ги оставим на 50%, а другите 50% да получават минимален гарантиран доход. Е, това е нещо, това трябва да се обмисли, защото може би това е част от бъдещето, което ни очаква. Така че такъв начин на мислене трябва да приложим. Сега, измерението на трудовия пазар, труда, как играе в тази дигитализация. Много често и промяната в климата и дигитализацията са нови явления и създават много повече несигурност на на пазара на труда. 60-70% от тази несигурност е свързана с експлоатация, отсъствие на правила и така нататък и така нататък. Трябва да се борим 70% от типичните работници, които евентуално ще бъдат повлияни от дигиталната икономика, да имат същите права, минимални заплащане, добри условия на труд. Но част от картината, която е също важна, е, че 20-30% от тези хора са наистина самонаети. И искат да си стоят самонаети, не искат началници и работят в много напреднали сектори, но дори и да искат да останат самонаети, тук няма никакви правила за защита. Нямаме нито правила, нито закони да гарантираме тези хора да имат равни права с другите, нищо, че нямат началник. И особено в най-напредналите икономики настояваме пред Европейската комисия толкова много да, някаква правна рамка на европейско равнище да се създаде, за да се погрижим най-напред тези самонаети да бъдат разпознати като хора на труда, а не като работодатели. Защото те не зависят от началник, но всичките им клиенти са им началники. Тоест, трябва да има някакъв нов тип трудово законодателство. В края на трудовия си път, те също трябва да имат пенсии. Те трябва да се осигуряват някак. Как да стане това нещо? Социалният стълб вероятно ще помогне в тази насока, но имаме една огромна възможност тук, защото трябва да има нови законодателни инициативи с тези две. Да се стандартизират правилата и как социалната закрила да се разпространи до самонаетите. Ето, два нови инструмента, така че да се гарантират същите права, еднакви права за всички, не само за наетите, а не за самонаетите.
Международна конференция «Дигитализация и бъдещето на труда. Възможности и решения» от 2 май.
Радио К2 от мястото на събитието.